Euskadi Irratian Kirol Legez.
Korbella Sozien mendi lasterketa punta-puntako proba, World Series-etako lasterketa Alain Santa Maria eta Iris Pese izan dira onenak, Markel Urigoitia eta Onditz Iturbe euskaldunik onenak. Atletikek puntuen zakuak izentzen jarraitzen du, 13 puntu atera ditu azkeneko 5 jardunaldietan. Alabesek berriz lehenengo aldiz galdu du etxean. Bar Mendizorrotzan Zurigorriak nagusi utxe eta bi. 20 urte zeramatzan Atletikek bertan irabazi gabe. Gaur Osasunak etxeko lehenengo garaipena eskuratzeko helburuarekin Mendilibarren Sevilla jasoko du Sadarren laurak eta laurdenetan. Eta bigarren maila, Eibarren bigarren garaipena erreskan, bat eta bi irabazle Kartagenaren zelaian bart. Zabala eta Zabaleta salgatu dira, biharko San Mateo torneoko finalerako 22 eta 13 irabazi diete bart Altunari eta Martijari. Herri Kirolak sei partaide izango ditu gaur gauean Azpeitiko Zezen plazan jokatuko den Euskal Pentatloiak. Baskiboloian Euskal taldeen demoraldiko lehenengo partiduak etxean, Ideka Gipuzkoak Benbibre egingo di aurre, Gernika Bizkaiak Enzinori eta Araskik Ferroli. Europako txirrindularitza txapelketa mutilen junior proban, Antze Rabar Esloveniarrak irabazi du, Gari Ugarte 29. Gaur emakumezkoen errepideko proba, Uso Ostolaza izango da, Euskal partaide bakarra. Eta sarrerako honetan beste bi aipamen. Piragüismoan, Pau Etxaniz finalerako salkatu da, Londresen munduko txapelketan, aldiz Maialen Txorraut ez, eta eskubeloian Bidasoak ez du txegin bart hartelegun irundarrak, 31 eta 27 irabazle Valladoliden kontra. Entzuleok, arratsaldeon, ordu bat eta 33 minutu, Kirolegez, berri asko eskuartean, abia puntu futboliga, seigarren jardunaldia, Osasunak Sevillaren godi aurre Sadarren, arratsaldeko laurak eta laurdenetan, noski, gurean jarraitzeko aukera izango zuen. Behingoz, etxean irabazi nahi du, Iago Barrasateren taldeak, gainera, Getaferen eta Brasaren kontrako azkeneko bi neurketak galduta, talde nafarrak garaipenaren bidera itzuli nahi du Sevillaren kontra. Iñaki Berastegi izango dugu berri emale, Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Javier.
Osasunak pauso bat eman nahi du, zelkapen nagusian gaurkoa irabazeta.
Bai, izan genezake helburu bat eta bakarra duela gaur talde nafarrak etxeko lehen garaipen hori lortzea. Gorritxoek 6 puntu bildu dituzte orain arte bai, baina bi garaipen horiek kanpoan Bigon eta Valentzian izan dira. Etxean beraz emaitzak ez dira onak, 3 partida eta 3 porrot Atletiken eta Barsaren aurka ligan eta Bruxen aurka Conference Ligako atarikoan. Iaz talde gorritxoa oso indartsua izan zen etxean, 11 partida irabazi zituen denera ligan eta iazko sendotasun hori lehen baien berreskuratzea da Iruñean nahi duten. Osasunak zuk esan bezala ligako azken 2 partidak galdu ditu, baina bereziki mingarria azkena izan da Getaferen aurkako hori, 3 goletako 2 kornerretan ailegatu ziren eta beraz asteon taxoaren estrategia jokaldiak prestatzeko tarte handia hartu du Arrasateren eta Alkizaren lantaldeak. Osasuna baino behartuago agian ailegatzen da Jose Luis Mendilibarren Sevilla, andaluziarrak selkapeneko 17. postuan daude, 3 punturekin partida bat gutxiago jokatuta. Hori bai, Mendilibarren taldeak kasu honetan ligako azken partida irabaztetik datoz, Las Palmasen aurkakoa irabaztetik eta aste tartean bana berdindu zuen txapeldunen ligako neurketa Lens frantziarraren aurka. Beraz, puntu eta sentipen honen premia batak zein besteak Xavier ez badute kezkatzen hasi nahi Iruinean eta Sevilla aldean.
Jagoba, Arrasateren iritzia, gaurko partiduaz Sevilla taldeaz, hauxe, esan du talde kontrolatzaileak.
Ez da obligazi, segura aski ba, eurek pentsatzen den modu, negizia partidu bat gitxia dukiela bebai, baina bueno, garaipen batetik datoz, horrek konfixantzen mongotze eta bakigu ze jokalari dukezan eta zentrenatzaile dan, orduan bakigu partidu oso gatxe dukegule eta gauzak ondo emiko duzela maitzan balortzeko.
Ea ba, ze iritzi duen Juana Larrañagak, Juanan, arratsaldeon. Azken partiduan, Getaferen kontra, akatxe dezente egin zuen atzealde horrek. Hori noski, gaur lehenengo poso isa izango da, hori saiestea.
Bai, garrantzitsua da, ez? Takatena berreskuratzen du baita ere, zigurtazion Getafeko unean, eta nik uste horreke lasaitasun puntu bat emango dibela baita ere. Bestela, Osasuna ondo dago, nik uste dut partiduak borobilak ez, baina partidunak egiten ari da, jokoan ez dauka alako arazorikan, ez? Eta arazoa ditu kasu honetan baloi geldian eta pizkan nahazten denean, ez da, hori da gauzarik konpondu beharrekoa. Eta gero ikusi behar Sevilla dator, ze Sevilla ikusiko duen, ez dakigu ze Sevilla, Europako Sevilla ikusiko duen, Ligako Sevilla ikusiko duen, ikusten dut hori aprobetxatu behar duela. Talanta askorekin dator, Mendilibarren postuarek kilikulo dago, eta zuk hori aprobetsatu behar duzu, ez? Eta Osasuna etxean, naiz eta partidurik ez irabazi, Barça-Atletikoren aurka galdu du, baina iruzetan sensazio onak dauzkala, ez? Sensazio onak, eta joko aldetikaren ondo dabil, eta nik uste dut partidua aterako duela gaur. Gauzak ondo egite bali maitu, joko ona dauka, eta nik uste dut defensako lan txukunarekin, partidua aterako da aurrera.
Sendo jokatu behar dago, Sevillari irabazteko. Iñaki, ez daude deialdian, Unai Garcia, Darko Brasanach, eta Jon Moncayola, eta ipatu du Juananek, gauzak ondo, Alejandro Catena, itzuliko da amaikako horazta.
Iago Barrasatek eta itxura guztien arabera David Garciarekin batera atzeko lerro horretan ikusiko dugu hiru baja, Moncayola, Unai Garcia eta Darko Brasanach, eta beraz gutxi asko hau izan daiteke gaurko hamaikako. Aitor Fernandez edo Sergio Herrera atean beti dugu zalantza hori, Ruben Peña, Catena, David Garcia eta Mojica atzeko lerroan, Torro, Aimar eta Moi zelai erdian, egal batean Barja, beste Antximi eta golerako Budimir. Mendilibarreke aldiz baja asko eta garrantzitsuak Sergio Ramos, Suso, Acuña edo Mariano, besteak beste. Neurketa Laura eta laurdenetan Sadarren, Xavier, epaile nagusia, Javier Iglesias, Villanueva, izango da.
Eta jarretuko dugu, partidua, gero arte, Iñaki.
Gero arte.
Larrañaga, Juanan, ondo segi, gero arte.
Ai, berdin.
Gaurko beste partiduak, Girona, Mallorca, ordubietan hasiko dena, Barça, Celta, 6:30 eta Almeria, Valencia, gaueko 9:00. Eta Barte, Alavesek eta Atletikek demoraldiko bigarren euskal derbi izan dute, eta Atletik egin irabazi du, Sadarren, bigarren jardualdien eginda bezala, Bar Gasteizen utxe eta bi irabazi du Ernesto Balbarderen taldeak. Aritz Aiaztegi izan dugu kontalari berri emale Barte Mendizorlotza futbolzelaian. Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Nagusi, ez da, berdegunean, jokoan Atletik.
Bai, demoraldiko bigarren derbiak, hau zapore garatza utzi du Alabezen, eta Kosoa Atletiken egun handia zen, Babazorroentzat, Mendizorlotzako armaiak bete egin ziren, eta taldeak grin handiarekin ekin zione lehiari, baina 10 minutuko indarraldia baino etzen izan, apurka-apurka Atletik baloiaren jabe egin zen, eta aginte makila hartu zuen Iñaki Williams agertu zen arte, bezgaren pasea lerro artean bikaina, eta anaietan nagusienak barrura bere hirugarren gola sasoi honetan, hortik eta lehen zatean baitu arte nagusi izan zen Atletik. Ander Guevara.
Ba, bueno, kostatu zaigula bizkat, gehien malden lehengo zati hortan, kostatu zaigu ba, defentsiboki baitare ba, ajustatzea hobeto, eta bueno, haiei baitare baloiak entzea, eta pues, hortatik anaurrea ba, guk ere bai haien atera gehiago hurbiltzea, eta ustet txenen aldia eta gero ondo sartu gehala, minutu honak izan ditugula.
Euskarri Babazorroak esan bezala, bigarren zatian Alabezek zerbait gehiago egin zuen, eta ondorioz Atletik desorosoago aritu zen, baina asko sufritu barik. Lehoiek kolpe erabakigarria eman zuten arte kontrazo azkarra eskuinegaletik, Iñaki pase atzera eta area ertzetik, Sanzetek, Zareetara, utxe eta bi, neurketa bideratu zuenean, errasatu egin zen talde zurigorria, eta Alabezek aukera honak izan zituen gola egiteko, baina orduan Unai Simon agertu zen. Asier, Villalibre.
Bai, oso dinamika honien gato, sustot beste partiduko kontinuazio dela, partidu oso serioa ingu, eurek aukera oso gitxi uki da, ez da, hori oso garrantzitu da, ez da. Gero gizia bigarren partiko amaieran babi, zero gaz igual apur bat, erlazago edo ingarela, baina, bueno, azkenin ondo jakin duzu blendetan.
Alabezentzat demoraldiko lehen porrota izan zen jarraitzaileen aurrean, Mendizorrotzan alegia, Atletikentzat berriz, laugarren garaipena azken bost partidetan, baina gauetzen borobia izan Xabier, Iñigo Ruiz de Galarretak min hartu zuelako, giarretan atzoko ahaztuta Alabezek Balaidos bizitatuko du ostegunean, eta Atletikek Getafe hartuko du San Mamesen aste azkenean.
Horiek, urrengo partiduak ere ez, gero arte.
Gero arte.
Eta biharkoari behira jarrita, Realak ordubietan, jokatuko du, arratsaldeko ordubietan, anuetan Bordalasen Getafe talde aurkari deserosoren kontra, Interren kontra. Aztenetan, oso joko ona, maila ona eman du talde txirurdinak, bihar koska noski gogorra izango du Espainiako liga. Imanol Aguazilen hitzak Getaferen inguruan.
Ba, euskarela, jokalari onak, trebeak, gauzak oso garbi dauzkatenak, 7 puntu balima daukate, eta Madrilen kontra, eta Gironan kontra, kapazitatea izan balima dute konpetitzeko, hori nahi du esan, entrenadorean badukatela eta talde bezala ere oso oso ona diala. Egi esan, ba bueno, entrenadore bakoitzak nortasun bat ematen dio taldeari eta garbi dago Bordalasek zer nortasun ematen dio bere taldeari. Ni beti goraipatu dut Bordalasen lana, zati beti talde guztiei izugarrizko errendimentua atera da dio.
Deialdi horrendik ez du eman, Imanol Alguazilek. Eta bigarren mailan, Eibarren bigarren garaipena jarraian, talde Ibartarrak bat eta bi irabazi du Bart Kartagenaren kontra. Lehen zatian ondo aritu da Joseba Etxeberriaren taldea, bigarrenean lan gehiago izan du, aketxek egin du Ibarren gola, lehenengoa ondoren Kartagenak partio berdindu eta Stoichkovek egin du bat eta bikoa bigarren zatian. Etxetik kanpoko lehenengo garaipena Joseba Etxeberria.
Garaipen oso garrantzitsua guretzako, ez? Etxetik kanpo. Baina, bueno, nik uste dute bizati egon direla, ez lehenko zatia, uste dute Eibar on bat ikusi dugula, baloiarekin, gero presio aldetik ere bai, eta, bueno, bigarren zatia zieratik, baina, ba, ez gera eroso egon, ez? Azkenean, akatzasko, beraiek, bueno, partidoan sartu dira, eta bueno, egia da bigarren zatian gauza asko gertatu direla, baina, bueno, posik, garaipenaren gati, gainera etxetik kanpo, eta, bueno, uste dute, bueno, gauza asko daudela hobetzeko, baina, bueno, garaipen garrantzitsua.
Jauzia eman du Eibarrek, orain 10. postuan da 9 punturekin. Amore Bita da ondoren 11. postuan dagoen taldea 8 punturekin. Bihar Amore Bitak Villarreal beren zelaian izango du partidua, arratsaldeko ordubietan, Aritz Mojika taldeko entrenatzailea.
Oso ekipo gaztea, bueno, filiala da, aurrean, ba, bueno, potentziala handiko jokalariak, azkarrak, kalitatezkoak, pero, bueno, ba, jokalari oso azkarrak eta defentsioki fuertea diren akarian, eta, bueno, azkenean, partidua oso zaila izango da.
Eta federazio maila, gaur bi norketa izango ditugu, zaintzeko, Las Llanasen Sestao River, Kultura Leonesa lauretan, eta Sansek Zubietan Lugorengo diobre seietan.
Gau, Norteko Ferrokarrilean.
Immunoterapia minbiziaren kontra. Olatz Olariaga farmazialariak eta Carmele Mujika onkologoak kontatuko digute nola erabili gaur egun gure sistema immunologikoa tumore bati aurre egiteko. Eta zenbatetan duen horrek arrakasta. Gai oso interesgarria. Saio berezia beraz, gaur arratsaldeko 3:00 aurrera.
Norteko Ferrokarrila, Euskadi Irratian.
Enpresen zein partikularren edonolako banku gestioak erreklamatzen adituak gara. Hipoteka gastuak, irekiera komisioa, prima bakarreko aseguruak, revolving txartelak eta abar. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1148.
Euskadi Irratia.
Eskupilota orain aipagai, gizonezkoen San Mateo torneoa, Zabala eta Zabaleta salkatu dira finalerako. Bart Adarragan 22 eta 13 irabazi dute Altunaren eta Martijaren kontra. Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Irabazleak, bai bat Zabala eta bai bestea Zabaleta, oso ondo, seguro.
Bai, hasierako 4 eta 8 hasita, beti nagusi markagailuan, eta esango nuke baita kantxan ere. Biak sendo, bai, Javier Zabala etxean, auspotuta, Errioxar batentzat San Mateoko finala jokatzeak ikaragarri izan behar du. Zabaletarik onenarekin lortu zuen hori, udarako mailarik gorenetakoa, erakutsi zuen atzo etxarrengoak, eta badakigu honek bere maila ematen duenean, nekeza dela aurre egit. Zabalak egindako 11 tanturekin amaitu zuen, hoietatik bi sakez, Zabaletak 5ekin. Zabalak huts bakarra, Zabaletak 2. 4 eta 8, 6 eta 1, 8 eta 2, 10 eta 4, 7 eta 10 hurbildu ziren gorriak, baina jarraian 14 eta 7, berriro 10 eta 14 lau tantora eta 13 eta 15 5 tantora hurbildu ziren, baina 22-raino 18-tik joan ziren irabazleak 22 eta 13, ordu bete eta 10 minutu, 640 pilotaka da. Eta orain arteko sarrerarik onena San Mateoetan, ia 1400 lagun armailetan. Jose Javier Zabaleta, partida ederra jokatuta pozik, ete ben.
Bai, eta batez ere Zabalak, ez? Nik uste dut partida ederra egin duela. Ni atzetik, bueno, bera ikusten aurrean, bueno, zebra ibili den, bueno, disfrutatu dut, eta bueno, helburua lortuta, eta oso pozik.
Bihar finala, Ezkurdiaren eta Rezustaren kontra.
Aurkari oso oso gogorrak, Ezkurdia uda hontan, bueno, orain amaieran ba ikaragarrizko partioak egiten ari da, lan oso ona, eta bueno, Rezusta beti bere maila ematen du, pelotari oso gogorra da atzean, eta bueno, aurkari oso gogorrak, gutxi galtzen dutenak, eta bueno, aher beintzate gaurko maila ematen dugun eta gustore biltzen garen.
Hori bihar izango da, baina gaur ere badu itzordua San Mateo Feriak. Olioaren erronka bi enpresetako pelotariak modalitate guztietan aurrez aurre, lau kuadro terdian Salaberria Agirreren kontra. Ondoren Binaka, Elordi Tolosa, Jaka Marizkurrena bigarrena. Elordik gainditu du eskuin eskuko arazoa eta Jakak urrutiren tokia hartuko du. Eta azkenik Manimano, Peio Etxeberria eta Artola, bostak eta laurdenetan abiatuko da jaialdia.
Ardoa ez beraz, olioa, olioaren erronka, olioaren desafioa, sari preziatua, olioak dezente egin baitu gora.
Ikaragarri.
Ola hontan, kepa. Omezan.
Ezkerrik asko.
Gerarte. Eta gaur jurretan, arratsaldeko seietan, eskupilota, Zubizarreta irugarrena, eta Iztueta Alberdi bigarrena, eta Morga Etxebarriaren kontra, eta galarretan erremontea jaialdi berezia. Irurak eta laurdenetan abian jarriko dena, grosse jaialdia. Aldabe eta Barretxe laugarrena, Ezkurra bigarrena eta Espirozen kontra, eta jarraian Urriza eta Joanenea, Ansa bigarrena eta Larrañagaren kontra, bi partiotako irabazleek finala jokatuko dute elkarren kontra. Mendiko lasterketa, Ospe Hondiko proba, Gorbeia Suzien amargaren ekitaldia gaur, Eskairranereko proba, eta bertan mutiletan Alain Santamariak irabazi du nesketan Jofrei Clementinek. Mutilen porbai dagokionez, 31 kilometroko lasterketan Ezkerreko Alain Santamariak marka egin du 2 ordu 57 minutu eta 8 segundo. Bigarren Antonio Martinez zelkatu da, hirugarren Frederik Tranchan eta euskaldunik onena Markel Urigoitia izan da. Otxandioko korrikalariaren hitzak.
Ba, dana azkenien urtea txarto hasineban, gaixorik eta holan, da hau oso ondo preparagot, mimo askokin, etxereko lasterketa da, ordu asko sartu duaz, pres neuen, eta ba, gaur egun urtein jata, eta hori, ba, batezbe dedikau dana familiziai, eta azkenien denbora asko emoten txau entrenamentuei, eta azkenien ba, deskantxotik eta familiatik enduin bier izaten du, da hau ba, dano emaitxa hau guzti horren lana azkenien.
Emakumezkoetan Clementin Jofrei Frantziarra nagusi 3:34 eta 24 segundo, bigarren Pesi Iris, hirugarren Anastasia Rutxoba eta euskaldunik onena Onditzi Turbe, 4. postuan igorrekoa.
Segi esan pozik, nik esan dut, 3:45 bajatuz gero kapitana generala izango nintzela, eta lortu dut, burrukean nire buru egazen, nire buru eri erakutzi barriro gaina zela borrakatzeko, barriro disfrutetako, eta holango leku beten eskerrak eman besterik ez, ibilbideko leku guztietan anima unaute, eta borrekin derrestra eman nau, eta sufridu dugu, baina pozik eta honek emamoten dozte inderra ba, segitako borroka horretan.
Sufrituta, baina pozik ondit Iturbe laugarren eta amargarren Oiana Azkor Bebeitia. Pirau esmoa, jodezagun, Londres aldera antxe jokoan baita, munduko txapelketa, eslalon txapelketa. Inigo Lasa, Bastin Fundazioko, berri amalea, Inigo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Goiza zer, gazi gozoa, batek, Maialen Txorratek, ez du lortu finalerako solkapena, besteak bai, Pau Txanizek.
Bai, ala da, gazi gozoa, gozoa esango nuke biek ala biek lortu dutelako Parisko Olimpiar Jokoetarako kuota, Pau Etxanizek esan duzu modua gainera, Pau Etxaniz bera, finalera zelkatu da jaitsiera oso nagin du donostiarrak, 9. denbora honen aginez, eta arratsaldeko finalean jokatuko duten 10 piragusten artean egongo da Bastimekoa finalan, arratsaldeko 3 eta 4 hasiko da. Txorrauten kasuan, atzo, ze batean gertatu bezalaxe, lasartearrak ez du lortu kabateko finalera zelkatzea, baina Parisko Olimpiar Jokoetan egoteko txartela bai. Gainera, lehiatu aurretik bazekien kuota hori izango zuela arrazoia hause. Ze batean, pasea edo txartela lortzen zutenek, gero ezin zuten kabatean bere herrialderentzat txartela lortu. Eta atzo, ze batean txartela eskuratu zuten asko, gaur kabatean zeudenez, horiek zerrendatik kendu eta gainontzekoentzat izan dira kuotak edo paseak. Beraz, helbururik behinena, jaisten asterako lortu du Txorrautek. Kirola arloari dagokionez, aurreneko 10 sartzen ziren finalean, eta Bastimekoa 15. izan da, ate bat ukitu du 17. Gogoratu, kuota hauek ez direla nominalak, hau da esaterako, gizonezkoen kabateko txartela Pauk lortu denarren, plaza hori herrialdearentzat dela, kasu honetan Espainiarentzat eta Espainiako selekzioak hautapen proba baten bitartez erabakiko du nor joango den datorren urtean Parisera. Esan bezala, Pauk Etxanizek finala jokatuko du 3 eta 4 aurrera.
Erne egongo gora beraz, 3 eta 4 finala. Eskerrik mila, Inigo, gero arte.
Zuei, gero arte.
Maialen Txorrauten hitzak jarraian.
Ez de finalerako txartela lortu, eroso negon arraunean, pena hundiakin, ba, gustura nabilako arraunean, eta ezin izan detelako, ez? Ba, jetxera hon bat bukatu, zirkuito erdian pala fondoarekin engantzatu zait, orduan pala eskuti galdu dut, eta ez di denbora eman pala onde usteko, eta aurrengo maniobra pala onde utxita, ba, pala mugitzeko, ba, mugitu behar den bezala, eta toke ba, denbora galtzea, eta hor, ba, finalaren ateetan, eta ba, pena. Pena, ba, gustora nabilelako arraunean. Baina, bueno, gero alde positiboa, Plaza Olimpikoaren bila etorri gera, Plaza Olimpikoa eramaten dugu, txartel hori atera dugu, eta orain, ba, urrengo ez, eta pansartzen gea, selektiboak direla, Plaza Olimpiko horri izena eta bizena jartzeko.
Pasarte horiako Maialen Txorraut, eta saskiboloia, emakumezkoen liga hementxe dugu lehiaketa. Gaur lehenengo jardunaldiko partiduak euskal taldeentzat, Ideka Gipuzkoa Benbibre, Gernika Bizkaia Ensino, eta Araski Ferrol, norketa guztiak etxean. Malosten jokatuko den partiduaz, Gernika Bizkaia taldeko Marta Albertiren iritzia.
Badakigu partidu gogorra dela, talde oso gaztie da, oso harine, oso intentsoa. Eta bueno, guk horren aurrien ba, kontraukan bio guzta, guk eruan ritmoa, tranquilidadie, baina intentsitate horregaz, eta gure jokuein.
Eta ACB Ligan bihar hasiko da, Bilbo Basket Andorra bihar bostetan, ordu berean, Breogan, Baskonia, eta Baskoniak jakitera eman duenez, Hugo Besonek ez du taldean jarraituko, hegaleko jokalaria irailaren 8an iritsi zen Baskoniara, aurre denboraldian talde indartzeko, baina esan bezala frantziarrak ez du jarraituko. Eta gaur Bergaran Juaristi Ilargik eta Gipuzkoa Basket Euskal Kopako finala izango dute arratsaldeko 7an. Eskoboloian Asoba Ligan ustekaberik ez Bart Irunen Bidasoak irabazi egin du. Ez da neurketa erraza izan, baina Valladolidi irabazi dio talde irundarrak 31 eta 27 Mikel Zabala Bidasoako jokalaria.
Bai, ez partidu zaila, ez, Valladolid da kriston ekipua, ekipo bat ez da bela inoiz eskua jausten eta zaizte markatu eta egia esan asko kostau zaigu, ez, hor bigarren zatik 15. minutuan jun gara pixkat, ekipua kostande mantendu da eta azkenean mi puntuak etxean galditu dira.
Zalkapen nagusian, Sinfinen kiroldegian jokatuko du bihar anaitasunak arratsaldeko ordu baten. Herri kirolak, Azpeitian gaur itzordua Euskal Pentratloia finala gaueko 10etan. Izeta zeigarrena, Andori Iruta Goiena da favorito nagusia, baina noski besteak dena mateko preste izango dira. Xabir Zaldua, Xabat Olaizola, Julen Kainamares, Aritz Irazabal eta Ioritz Gizasola, atarikoa Arritxeri Barrek.
Gauean zerreguraldi egingo duen kezkati, sei kirolari prest ditugu Euskal Pentatloi txapela jokatzeko. Xabat Olaizola, Aritz Irazabal, Ioritz Gizasola, Julen Kainamares, Xabier Zaldua eta Andoni Irureta Goiena. Izeta da guztien artetik favoritoa eta aste berezia izan duenez txapel hau nahi du.
Nahi hori, ba, joat, ba, azkenin aurten, ba, derri beti izatez, ez, entramentu pila bat inditut, urtarrian buru belarri jarren izan honekin, aurten binakako aien nion garrantzitsui garrantzia hundikan eman, banakako egin segin nun, ba, hor, muga bat nahi dugu gainditu, ez, akaso aurten, akaso urren gortzian, muga hori gainditzeko asko entramentu berdeu, eta aurten, ba, oso berezi izango, bai, nire neskaipenok oso, ordu noldi txara izan dugu, behatzi diabete oso txarra pasaitugu eta bai Martinei ba, dedikatzen nahi dutelago ez. Eta nire gara malkoa dakat bertan.
Aita izan da aste honetan eta motivazio berezia du gaurko finalerako. Hemen, eskarmentu handiena Xabir Zalduak du. Seigarren finala du eta hiru txapela lortuta ditu. Hala ere, kirioak dantzan.
Eskarmentu bai, baina azkenen ni akordatzen ez eskolari handi batek esaten zian ja usteko puntun zeonen esaten zian etxetik hartetzen zunen kotxeko azelea horren hanka dar eukitzen zula eta hori zala ba nahiz eta esperientzia asko eduki ba azkenen gaztek forte atoz eta ja gaztetan zendukan zea hori, ba, txispa hori, nervio puntu hori, ba, falta gala ez, eta, bueno, ba, dana hori dana batuta, bueno, ondio gazte sentitzen naiz, baina plaza da, eta gauz da, inseguro joten ez bai.
Olasagastik eta Zalduak Iruna txapel dituzte. Izetak bi. Alare ez du presioa sentitzen hirugarren horren bila plazaratzeko.
Ez dakat horren presioik ez, bi txapel dazkanik, bi irabazitut, hirugarren irabazte bali emat, ondo izangoa, ongitorri izangoa, eta ez bat irabazien, ba ez. Iruko marka hori jartzeko berriz denbora egongoa, nik uste, eta ez bada lortzen eta lortuko ez. Ilusi behen goldiak bai behaiekin zehatzia, empatatzia, baina ilusi hori behen goldiak.
Ordu bata eta 56 minutu, beraz gaur itzordua esan bezala Euskal Pentatloia Azpeitian. Txirrindularitza Malaysian lankauikeko turra hasi da gaur goizaldean eta esprinean Tudor Pro Cycling taldeko Arvin Declain izan da azkarena. Eta Euskalte Euskadiko Carlos Canal Espainiarra zazpigarren, Tomas Barta Kajarroaleko Txekiarra zortzigarren. Eta proba honetan, duela hiru hilabete iztar rezurra utxi ondoren, erorikoa izan zuen Mikel Bizkarrak, ba mainariara itzuli da Euskalte Euskadiko ordezkariaren hitzak jaso ditugu jarraian.
Bai, bai, hori da ideia, ez? Azkenean ba rekuperazioa alde honetik doa, ez? Ondino ba topera goteko ba zerbait falta da, baina bueno, beintzat bizikletan minbarik eta inungo problema barik ibiltzeko moduan nau eta entrenamenduetan saio politak egintzen eta bueno, maila nik uste polit batekin eta baurtea lasterketan bukatzeko gogukin.
Lankaduikeko turrean, beraz, Mikel Bizkarra, eta Luxemburgoko turrean, gaur elojoaren kontra, 24 kilometro, hemen esalkapen nagusian, gogora ezagun, Alesa Aramburu, 12. postuan dela, Bin Hailey lehenengo tokian. Eta Europako txapelketa jokoan, gaur goizaldean, mutilen junior mailako proba jokatu da, Anse Rabar, esloveniarra izan da garailea, Gari Ugarte 29. eta Markel Belokik ez du proba amaitu lezan. Emakumezkoen proba, errepideko proba, ordunetan aztekoa. Golfean Solheim Cup lehiaketa 18. edizioa jokoan da, Malagan atzo lehenengo jardunaldia, gaur jokoan bigarrena, Carlota Zigandak bere partidu gaur irabazi egin du, Orengoz, Estatu Batuak nagusi da Europaren kontra 7-5. Errugbian, munduko txapelketa gaur hiru neorketa izango ditugu. Georgia Portugal arratsaldeko ordubietan hasiko da, Inglaterra Chile 6 laurden gutxietan eta Hego Afrika Irlanda gaueko 9. Bate formula, bihar Japoniako sari nagusia goizeko 7 Suzukako zirkuitoan. Gaur goizaldean, entramentotan ustekabrik ez. Munduko txapeldunak Max Verstappenek lortu du denborarik onena. Ondoren, McLaren taldeko bi pilotuak salkatu dira. Bigarren Oscar Piastri, hirugarren Lando Norris. Motociclismoan bihar Indiako sari nagusia eta maila nagusian GP mailan gaurko entrenamentuetan azkarrena Marco Bezzecchi izan da, bigarren postuan Jorge Martin eta hirugarren Francesco Bagnaia. Eta areto futbolean ligako neurketak bi euskal taldentzat Osasuna Magnak etxean anaitasuna jokatuko du Noiaren kontra 7:30 eta Manzanaresen Madrilen Ribera Navarrak arratsaldeko 6:00 Kesos Hidalgo izango du aurkari. Besterik ez, lauretan, hiru erregen maila, ondizan, gero arte.